E ti que escoitas?
Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Con esta sintonía, xa saben, damos de benvida cada semana, cada luns a Eva García Rei, que acode puntual a súa cita. Mi bo día.
Bos días.
Gracias, Eva, por nos acompañar. Decía eu que de seguro falaremos de música en galego e de moitas máis cousas, como cada semana.
Por suposto que sí.
Pois arrancamos xa, comezamos. Non temos demasiado tempo, pero sí, que de seguro que Eva nos vai seguir falando de cuestións de interese.
Ben, pois hoxe o arrecendo da chuvia destes días fainos pensar que xa estamos no outono. E non como na semana pasada, que ía unha calor abafante que non era moi propia dese tempo. Agora xa parece que o tempo corresponde ao tempo no que estamos. Outono é unha das 4 estacións do ano das zonas temperadas. Astronomicamente, comeza co equinoccio de outono entre o 20 e o 21 de marzo no hemisferio sur e para nós, no hemisferio norte, entre o 22 e o 23 de setembro. E remata co solsticio de inverno, arredor do 21 de xuño no hemisferio sur, e para nós o 21 de decembro, como en todo o hemisferio norte. Aínda que ás veces é considerado como os meses enteiros de marzo, abril e maio para o hemisferio sur, e setembro, outubro e novembro para nós no hemisferio norte. Na sociedade tradicional galega, outono tamén é o nome que recibe, por excelencia, o mes de outubro. Na nosa cultura popular atopamos con frecuencia refráns, ditos e cantigas que fan alusión á época do ano na que estamos ou aos traballos que nela se fan. Por exemplo, e moi acordo con eses días calurosos e secos dos que falábamos, atopamos o refrán «Outono quente trae o demo no ventre». Isto indícanos que neste mes xa temos que ir ventando frío e que debemos irnos preparando para o que vai vir. Outros ditos tamén son o sol de outono mata o seu dono. Outro refrán da época é outono chegar, porco cebar, posto que esta será a última oportunidade de cebar o porco antes da época da matanza, que, como sabedes, é polo San Martiño, o 11 de novembro. En todo caso, é ben certo que a maioría da xente ceba o porco desde moito antes, mesmo dende abril ou maio, e que a matanza adoita facerse máis tarde do San Martiño, cando vai máis frío, alá polo decembro ou mesmo xaneiro. Isto pode deberse ao cambio climático tamén, porque seguro que os outubros e novembros que viviron os nosos avós eran bastante máis fríos cos que estamos a vivir nós. Con isto do cambio climático e dos cambios de temperatura, ten moito que ver o dito flores en outono, fame no ano novo, xa que todos sabemos que as flores non son desta época, cando menos ata de agora, quen sabe no futuro, non sei. Outros refráns relativos a outono son: a horta do outono mantén o seu dono, polo San Martiño proba o teu viño, ou polo San Lucas e polo San Pastor entran as noces en sabor, as mozas en amor e as vellas en dor. Outono trainos tamén a lembranza e a presenza de algúns produtos típicos desta época. E tamén a volta como a natureza. Hai un poema pequerrechiño da colección Árbore Galaxia de Elena Villar e Xesús Rábade que se titula Dona e Don, que fala precisamente desta lembranza. E di así: Don Carballo chora landras na mencida, e don Outono baballa néboa fría. Don Labrego, de sombreiro, aplaude a don Castiñeiro con variña de abeleira. E don Ourizo da Chaira, como non se ten coa risa, caenlle dentes de castaña. Unha das tarefas máis propias do outono e do mes de outubro é a recollida da castaña, moi presente na cultura popular galega, na etnografía e na literatura de transmisión oral. O castiñeiro recibe en Galicia os nomes de castañeira, castañeiro, castiñeira, castiro e restre. Existen castiñeiros bravos que se denominan rebolos, bravádegos ou castiñeirons. A denominación máis común para lugar onde hai moitos castiñeiros é a de Souto, pero tamén temos castañal, castañar, castañeira, castañeiro, castiñeiral, soutelo e tropezal. A castaña ten tamén os nomes de cagoxa e croca. Cando caen de seu o chan, chamaduras, denomínanse de garos, restelas ou restrelos. Tamén castañas de garadas, de restelo ou de restrelo. Algúnas castañas quedan abortadas ou malogradas dentro do ourizo. Son as bolercas, castañas bolercas ou croucos. E estas destínanse fundamentalmente á ceba do porco. A castaña recóllese variando os castiñeiros cuns paus longos ou lanzando contra eles, contra as polas uns paus pequenos, chamados rebolos, de forma que os ourizos caen o chan de onde se recollen e se amorean ou se poñen a secar nas ouriceiras. Cando os ourizos secan e abren, extraense as castañas, operación que se chama abulla ou petela. Nalgúns lugares de Galicia, como no Courel, celebran o que se chama a pisa, que é a... o feito de sacar a castaña do ourizo baténdoas contra uns talos de madeira. E aí celebran tamén a festa, que é interesante desde un punto de vista etnográfico e cultural. As castañas cocidas con casca denomínanse mamotas ou zonchos. Outra forma de comer as castañas é deixando a secar no caínzo ou fumeiro ou fume da lareira. Son as castañas maias, maiolas ou castañas do canizo, que se comen logo secas e peladas en forma de caldo, por exemplo. Directamente relacionado coas castañas, temos en Galiza a celebración do Magosto, nos primeiros días de novembro, do que falaremos máis adiante. Pero se de castañas falamos, teremos que ter en conta tamén a sabedoría popular. A castaña que está no camiño é do veciño. O que non ten mañas non come castañas. Temperae a castaña que por setembro regaña. Pero se falamos de cousas típicas do outono, hai algo que é moi típico tamén desta época, que son os cogomelos. Un cogomelo é un fungo pluricelular que adoita medrar en lugares húmidos e pouco soleados. Hai moitas especies de cogomelos con diferentes características e que se dan en distintos ecosistemas. Habitualmente encádranse dentro do filo Basidiomycota, a especie Basidiomycetos, científicamente chamada. A época na que se fan visibles en superficie é, para a maior parte deles, o outono, especialmente cando quenta o sol despois dunha choiva intensa. Aínda que algúns, como o champiñón ou o pleurotus, son cultivábeis todo o ano, en certas condicións de iluminación, temperatura e humidade, a maior parte e os máis saborosos, como o níscaro, o boleto ou o matacandil, só medran no monte e non se ten acadado o seu cultivo controlado. Un cogomelo comestível moi común no noso país é a zarrota ou cogordo. A maior parte deles medran o abeiro dunha árbore ben no chan ou nas súas polas. Hai moitos refráns galegos que fan referencia aos cogordos, pero sobre todo o perigo que ten a inxestión de fungos se non se ten un coñecemento axeitado sobre micoloxía. A micoloxía é a ciencia que estuda os fungos. Polo tanto, hai que ter sempre cuidado e ir con alguén que saiba recoñecelos. Así, hai ditos como vale máis fungo perdido que comido. Fungo regalado, con discreción tiralo. O que de cogomelo se farta non lle ten medo a morte. Se queres morrer, a cegas fundo fungos coller. Ou moito tes que saber para cogomelos comer. Logo deste pequeniño adianto de algunhas das de algúns dos produtos e das e da, dos froitos que nos dá a terra nesta época de outono, imos rematar coa nosa chega musical semanal. Traemos hoxe música colectiva recollido no libro CD e DVD titulado Mama María Fumasa, un proxecto literario e audiovisual que ven de presentarse estes días arredor da festa e da felicidade, como eles mesmos presentan, pero tamén arredor de Rui, un cativo que, a pesar das súas dificultades, pode gozar da música, cantar e bailar. Os temas musicais insisten na festa e fan bo o lema que preside todo o traballo: cantar e bailar para ser máis feliz. Ademais dos temas de música nos que participan, entre outros, Uxía, Magín Blanco, Isaac Palacín, Carlos Blanco ou Tanxarina Teatro, e unha morea de artistas, inclúe un DVD con clips e vídeos, algúns deles, con pictogramas e mesmo con karaoke. Ademais de Tanxarina, como dicíamos, tamén conta con participación redondelá da man de Cuchi Carreira ou da Tenda da Loura, onde se gravou un dos clips dos vídeos que mostra o libro. Imos escoitar precisamente a canción O Mercado, gravada nesta tenda, e que ten unha apariencia moi moi fermosa, que dan ganas de mercar o libro. Así que, con todas e todos vos, a canción titulada O Mercado.
Fermosísica música, e o que non poden escoitar o que non poden ver os nosos ointes, en este caso o vídeo, así que os convidamos a que se fagan tamén con el ou a través de internet, que tamén poden verlo. Unha preciosidade.
É unha fermosura de presentación, de vídeo, de cancións, e sobre todo que é algo que pode animar moito a nenos que como Rui teñen algún problema físico de mobilidade, porque as cancións están feitas de tal forma que convidan a participar e que lle facilita moito a participación, e para os nenos en xeral, que son temas divertidísimos na nosa lingua, e con unha música que moi moi pegañenta, non?
Uh-huh. Apuntaba eu antes, falábamos Eva Mais eu, que en fin, podíamos ir tomando nota, porque hai que ir facendo esa carta dos Reis e do Papá Noel, e bueno, pode ser un agasallo fabuloso,
para este hermosísimo, desde logo que sí. Ben, pois deixamos vos aquí con esta pequeniña pequeniño galano para os oídos e tamén para a vista, se podedes ver a grabación que fixo o Cuchi Carreira, como sempre, unha maravilla. Así que, como comezamos cos produtos de outono, supoño que seguiremos, e agora xa que un está máis na casa, case apetece cociñar e facer receitas das nosas, así que seguramente en diante traeremos algunhas das nosas receitas para ir facendo boca deste outono que anima a quedar na casa o quente.
Pois de seguro, moitas receitas con produtos ademais da temporada: cabazas, castañas, fungos, en fin, hai moito da terra para aproveitar este outono. Moitísimas grazas, Eva, por compartilo con nós.
Grazas a vos e moi boa semana.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.